Vítejte u povídání s Faurécí.
Dobrý den.
Dobrý den.
Hlásíme se po nějaké době opět z Faurécie, dnes už v Forvě. U mikrofonu opět Lenka Hautmanová. A já mám dneska to potěšení mít sebou moji kolegyni, nově příchozí, poměrně čerstvou krev, kterou poprosím o představení.
Děkuji za pozvání. Moje jméno je Kristýna Mion a jsem aktuálně HR manažer v Plazích v SASu.
Děkuji, Kristýno. Já vás tady moc vítám. A jsem moc ráda, že dneska máme spolu takovou speciální příležitost, která bude fungovat i jako osvěta. Téma, které nás dneska čeká, je Leadership Competency Model. Což je?
Na jednu stranu jednoduchý téma, na druhou velmi složitý. Světový ekonomický fórum aktuálně schválilo 10 kompetencí manažerských, které teda se chápou jako ty, s kterými bychom mohli pracovat. Za mě jsou hodně zaměřený na způsobilost jako takovou. Když se podívám na to, co já bych očekávala od kompetencí, tak já bych tam kromě způsobilostí ráda viděla i postoje toho daného člověka, nejenom lídra, obecně jeho postoje a zároveň jeho lidské hodnoty. A to mě trošku v některých těch kompetencích schází.
Rozumím. To je moc zajímavý komentář. Já do toho vždycky vnáším trošku takovou tu realitu, protože realitu v tom našem biznise automotive, protože Leadership Competency Model, který Faurecia představila v tom novém refreshovaném vydání v roce 2020, obsahuje poměrně rozsáhlý set kompetencí, které reflektují situaci a ten každodenní biznis. A kdy je používáme, vždycky otázka, kdy se používají kompetence, jsou v době, kdy řešíme cokoliv se zaměstnanci, ať je to jejich posun, rozvoj, zpětná vazba, hodnocení výkonu, takže se prolínají celým tím, jak my říkáme, HR cycle.
Ano.
A stávají se takovou součástí té naší mluvy. V podstatě někdy to je o tom, že když mluvíme o interním kandidátovi, o talentu, o potenciálu, tak ho definujeme často v těchto kompetencích. Řekneme, on má silnou tu a tu a naopak potřebuje třeba pracovat na té a té. A ten lidský aspekt, to, co jste vlastně vyzmínila, je potom pro mě je potom o tom, jakým způsobem vedu s tím zaměstnancem ten rozhovor. Jak propojím tu kompetenci, která může být někdy velmi teoretická. A to je ten účel, kdy já jsem moc ráda, že můžeme spolu vést tu debatu o těch kompetencích, jak je vnímáte. Kdy je velmi teoretická a kdy to ten aspekt má. Jak se to projevuje vlastně v tom chování toho člověka ve vztahu jeho jako manažera nebo jeho jako experta. A ty kompetence jsou pro všechny. Jsou prostě pro všechny úrovně. A myslím si, že ty naše jsou definované tak, že v tom ty naše lidi vidím.
Ano.
A reflektuje to ten biznis. A
já vás možná tady už zastavím, protože nadnesla jste několik témat v rámci té jedné otázky. V podstatě to, co já jsem zachytila, tak je to, že my pracujeme v rámci naší společnosti s kompetenčním modelem. A to je důležitý říct, protože to, jak my nakládáme s našimi zaměstnanci a posouváme je dál, je na základě nějakého podpůrného kompetenčního modelu, což může svým způsobem fungovat jako nějaká diagnostika. Ale zmiňovala jste to, že pracujeme se zaměstnanci v té fázi, kdy on má nějakou silnou kompetenci, tak se tam nesoustředíme, když má slabou, tak na ní pracujeme. To je něco, s čím já úplně nemůžu souhlasit. Za mě mají naši zaměstnanci, respektive všichni lidi mají všechny kompetence. Oni je všechny vlastní. Oni je mají nějak zastoupený v nějaký míře, v nějaký síle. A ta, která je ta silná, tak to je ta rozhodující, která určuje to, jakou tendenci, jakou tu schopnost, tu způsobilost ten zaměstnanec má tendenci použít jako první a je to jeho vlastně vítězná strategie. My určíme, že silná kompetence je tato a to je ta, která pravděpodobně vždycky půjde vpřed, když tento člověk bude řešit nějaký téma. ty, co jsou ty slabí, tak, tak já tohle strašně nemám ráda, protože je to takový zlo některých HR oddělení, některých společností, kdy se soustředíme na to, co bychom do toho člověka ještě natloukli. Co mu ještě jako chybí, aby byl perfektní a on teda neumí třeba angličtinu a tak my do něj budeme prát tu angličtinu, přestože on na to vůbec nemá talent, vůbec na to nemá chuť, vůbec do toho nemá žádný vlohy. A tím vlastně jako ztrácíme docela drahocenný čas, protože a motivaci toho člověka. Mm-hmm. Protože my bychom se opravdu měli soustředit na to, co má v sobě ten člověk zastoupený v největší míře a co mu velmi dobře jde a použít ho přesně na ty úkoly, které s tím kolidují.
Moc hezký komentář a naprosto s tím souhlasím, protože jsem velmi často účastná těchto rozhovorů mezi manažerem a zaměstnancem, kdy to občas klouzává k tomu hodnocení, které máme třeba u nás jednou ročně, je to proces, který je standardizovaný. A u toho hodnocení velmi často probíráme splněné cíle, splněné objectives na ten daný rok. A pak se trošku dotkneme těch rozvojových oblastí a máme tendenci sklouznout jenom k těm rozvojovým oblastem. Ty kompetence můžou být špatný pán, dobrý sluha?
Můžeme tak říct,
tak,
ano.
Tak. To znamená, že pro mě je strašně důležité, aby jsme s nimi dobře pracovali a to předpokládá to, že jim budeme rozumět. Každý člověk má to vnímání té kompetence trošku jiné a pojďme si teď trošku říct, jak ty kompetence vnímáme. Oni jsou postavené tak, že jsou pro všechny skupiny zaměstnanců. Uh-huh. Jsou postavené tak, že spadají do 4 klastrů. Uh-huh. Ale pro mě je důležité vědět a probrat si jednu po druhé, aby jsme si dokázali představit, co to vlastně je. Protože je strašně hezký teoreticky říct, kompetence je driving for results. Hmm. Ale co to je? Jak se to projevuje v tom chování? Když je to silná stránka, jak ji můžeme využít? Hmm. Jak vnímá ten manažer, že u toho zaměstnance se kompetence projevuje, jak se dá využít? Co se často stává u těch diskuzí, je to, že to neumíme dobře pojmenovat. A ty kompetence nám můžou sloužit právě v tom, že si dobře řekneme tu zpětnou vazbu, že to dobře pojmenujeme, to chování, ať už směřuje jakýmkoliv směrem. Ty kompetence jsou vlastně u nás rozdělené i podle složitosti rozvoje. To znamená, že některá z nich je easy to be developed, jak my říkáme, jednoduše se rozvine. Některé jsou naopak složitě rozvinutelné. Některé z těch kompetencí jsou core, to znamená, že se prolínají úplně všemi. Job families prolínají se každou rolí, ať je to expert, ať je to člověk, který začíná na pozici, ať je to manažer, ať je to člen divize, komexu, tak některé jsou opravdu klíčové. A my se velmi často bavíme o kompetencích pro manažerský level. Hmm. Právě proto, že to jsou zaměstnanci, kteří buď je čeká manažerská role, nebo v ní jsou. A proto bych se dneska zaměřila na ty kompetence, které do tohoto klastru spadají. A pobavila se, co vám to říká, jak to na vás působí a jak to chování se může projevovat. Hmm. A právě proto jsem moc ráda, že jste, jak já říkám, čerstvá krev, protože my v tom už žijeme ve Forvici mnoho let, ve Forvi. Vy ještě tak dlouho ne a je pro mě strašně fajn slyšet ten názor.
Jo, děkuju. Já jsem velmi ráda, že tohle téma otvíráme, protože, jak jste i sama zmiňovala, je velmi důležitý, aby nejen teda lídr, ale i zaměstnanec velmi dobře porozuměli, jaké ty kompetence vlastně my zvažujeme a jak jim my rozumíme a co na nich vlastně chceme řešit, co na nich chceme otvírat v rámci třeba těch hodnotících pohovorů. Myslím si, že je to hlavní téma, na který bychom se měli zaměřovat. To, jakým způsobem vyhodnocujeme KPIs, to je docela standardní práce, to by se mělo dít na denodenní bázi. Určitě na to najdeme čas v naší normální operativě a nemusíme čekat na konci roku, aby jsme si teda jako řekli, co se všechno povedlo a nepovedlo. Ale myslím si, že právě v těchto hodnotících pohovorech bychom se hlavně měli zaměřovat na náš kompetenční model a vysvětlit to, jakou máme představu na té pozici a na kalibrovací očekávání s tím daným zaměstnancem. Můžeme se teda podívat na jednotlivé ty kompetence. Já zkusím říct to, co jak je vnímám já.
Dobře, děkuju. Já možná na úvod řeknu, že veškeré materiály, které jsou ke kompetencím, jsou dostupné na Forasu. To znamená, že kdokoliv, nejenom HR populace, ale jakýkoliv manažer se může podívat. Probíhají během roku školení, ať už v angličtině nebo v češtině, ale pořád to není to správné pochopení, ještě to není dost. Takže když vemu úplně jednoduše ty kompetence jako takové, tak oni se rozdělují do 4 klastrů. Jeden z nich je vedení změny. Další z nich je vedení výkonu, třetí je rozvoj lidí a čtvrtý je podporování spolupráce.
Ano.
Takže ono to velmi dobře koresponduje s tím, co jsem řekla, že jsou pro všechny. Ty kompetence jsou úplně pro všechny. My možná rozdělíme podcast i na 2 sekce, protože ono opravdu je probrat tak, aby jsme šli do hloubky, je na další povídání, ale pojďme začít klastrem leading change, to znamená vedení ke změně. A začínáme jednou, která je poměrně, vždycky se u ní s manažery zastavujeme poměrně dlouho. Cultivate innovation. Kultivovat inovace. Co to znamená? Co to je mít takovou kompetenci v reálném Faurecia a životě?
Jo.
V SAS životě.
Tak první, co musím říct, je to, že vy jste ty, jak tu skupinu, tak tu kompetenci řekla v angličtině, což je standardní v rámci těch pohovorů, který vedeme se zaměstnanci. A možná už tam dochází k jistému neporozumění toho, o čem se vlastně bavíme. A za mě kultivace inovace je opět bych se vrátila k tomu, co vlastně člověk má vlastnit sám o sobě. A jsou lidi, kteří jsou přirozeně inovativní, mají to v rámci svých talentů postavený na vysoký úrovni. A ty bych stavěla na pozice, které jsou přirozeně postavený v naší organizaci jako ty inovativní. A vlastně hodnotila, nebo stavěla bych už zaměstnance rovnou do těch rolí, které budou podporovat tuto jejich kompetenci. Kompetenci jako takovou kultivování inovace vnímám jako jistou kreativitu, jako nepřetržitý předávání nápadů, který povedou k nějaký změně v rámci organizace, v rámci vedení lidí, v rámci zlepšování, zvyšování efektivity. Takhle ji vnímám já, ve zkratce.
Pořád jsme procesní firma.
Ano.
Jsme výrobní procesní firma. Stavíme spoustu našeho know-how na procesech. Jak se tohle potkává z vašeho pohledu? Jak se inovace potkává s procesem?
No, velmi dobře. Jako proces samozřejmě musí být nějakým způsobem systematizovaný, ale proces vždycky reflektuje tu aktuální situaci. Jo, my bychom vždycky měli mít procesy postavený na to, co se aktuálně ve firmě opravdu děje. Takže pokud my třeba v rámci výrobní linky se rozhodneme, že postavíme část linky, která bude plně automatizovaná, tak je to inovace a za mě naprosto jako zapadá do těchto kompetencí.
Jsme obě dvě HR.
Ano.
Lidské zdroje. Co to znamená být člověkem, který kultivuje inovace v HR?
Kultivuje inovace v HR, jo. Tak to já třeba vnímám jako naprosto vlastní si charakteristiku. Jo. Já si myslím, že HR má prsty ve všech procesech v rámci společnosti a je to dobře. A můžeme velmi dobře podpořit tu společnost k tomu, aby rostla dál, aby se vyvíjela, aby se vyvíjeli zaměstnanci v ní, aby jsme ji dál posouvali. A myslím si, že my v rámci HR můžeme přinášet nový procesy a teď nemusíme mluvit jenom o neustále skloňované digitalizaci. Někdy se stačí vrátit back to basics. Jo, často se zaměřujeme na to, jak udělat další wow event, jak udělat něco jinak než ostatní. Často slýcháme od HRu, děláme to jinak, ale co to je to jinak, že jo? A často se můžeme vrátit back to basics, což určitě bude další kompetence, o které se budeme bavit.
Oni obecně, mám pocit, že ty kompetence jsou velmi často propojené. Často, pokud řešíme jednu, tak nám přichází takový set kompetencí, který jsou s tím propojený. Tahle ta kompetence je nová. Musím já říct, když si pamatuju model, který byl do roku 2019, 2020, tak tam nebyla. A přibyla tam, protože obecně ten směr k inovacím, to out of the box thinking je něco, co my potřebujeme,
ano,
aby jsme se posouvali. Takže to k inovacím. A teď ta druhá, která je ve stejném klastru, vedení změny, je managing ambiguity. Já to říkám anglicky právě proto, že my ten model máme postavený v angličtině a pak si vždycky trošku hrajeme a bojujeme s tím překladem. A tím nechci říct, že naši zaměstnanci, já mi neumím anglicky, ale je to takové spíš jako francouzské slovo. Ambiguity. A my jsme si časem vytvořili v Čechách, když to popisujeme, co to je, tak já tomu občas říkám přežít a zvládnout tu nejednoznačnost. Takový ten náš v uvozovkách blázinec, ten kolotoč. Co to říká vám ta kompetence?
Já si vždycky za každou tu kompetencí představuju jednotlivýho člověka, protože tak si to i pro sebe jako líp vykládám, tak si to líp zapasuju do té organizace, jak to může fungovat. Za mě vedení změny jsou unikátní schopnosti, způsobilosti u lidí nejen v biznise. Protože obecně lidi se neradi střetávají úplně se změnou. Úplně to není vždycky to nejoblíbenější. Člověk má rád nastavenou stabilitu, to je, jak náš mozek funguje. My chceme vědět, odkaď kam, co je naše, mít nastavenou nějakou férovost. Takže to je pro člověka základně velmi důležitý. A ta kompetence změny nebo vedení změny se dá naučit, což je dobrý. Ty mapy, ty mozkové mapy se dají přepsat, nahradit novýma mapama. A je to samozřejmě o tréninku. A zrovna náš automotive business velmi dobře podporuje ten rozvoj vedení změny, protože my nikdy nestojíme na místě. U nás se neděje nic opakovaně každý den. My neustále řešíme jiný témata. Takže zrovna v automotive, přestože je to za mě vzácná kompetence, taky vnímám zastoupenou velmi silně. Vedení změny si představuju tak, že opravdu ten vlastnitel této kompetence je schopen zareagovat na situaci, která se mu přihodí nově, není na ní zvyklý a dokáže v ní stabilně s chladnou hlavou, řekněme, přežít a vytrvat.
Takže pro vás v podstatě je změna i nejednoznačnost.
Ano.
Tak, ta ambiguita, my jsme se vždycky často u této kompetence zastavovali a říkali jsme si, co to je nejednoznačnost? Dejte mi příklad, jak se to projevuje v tom našem denním životě. Já jsem občas dávala příklad typu, máte dva pokyny, které oba musíte splnit a to velmi dobře reflektuje ten náš biznis, kdy například HR, snižte náklady za nábor a zároveň naberte 200 lidí. Tak to jsou dva pokyny a vy hledáte tu správnou cestu.
Ano.
Vy se přizpůsobujete té změně a reflektujete ten požadavek. Stejný příklad můžeme najít na logistice, na jakémkoliv oddělení. A je to, vy jste řekla, každý má rád to svoje. Ale my ty naše svoje, jak tomu říkáme občas krabička, to je moje krabička, tady končí moje krabička a tady začíná krabička někoho jiného. V tom našem biznise se ty krabičky dost prolínají.
Ano.
Mám pocit, že ta hranice mezi nimi není úplně jasná. A to je právě to, kdy ne každému je to příjemné pracovat v prostředí, kde není úplně jasné, jestli ještě je to moje kompetence, jestli to je moje krabička, nebo už je to krabička někoho jiného. Ale vy jste řekla, že to je strašně silně zastoupené a já s tím souhlasím. Já si myslím, že lidé, kteří tuto kompetenci nemají, u nás nepracují.
Já si myslím, že to tak můžeme i subjektivně trošku vnímat, protože obě dvě jsme nějak nastavené a samozřejmě to se promítá v naší práci. Já osobně se změnou potýkám velmi dobře a proto se mi špatně vžívá do situace lidí, kteří to mají jinak. Za mě právě to, jak jste zmiňovala, přehodit z šuplíku do šuplíku, udělat ho větší, menší, to pro mě není vůbec jako problém v tom se zorientovat. Ale rozumím, že pro lidi, kteří na tenhle způsob práce nejsou zvyklí, tak to může být extrémně stresující, protože oni potřebují přesně vědět, jak ten jejich šuplík je velký, kam ho zasuneme, kdy zase ho otevřeme, a to jsou prostě věci, kdy zase fungujeme na těch našich lidských základech, kdy náš mozek nám takhle velí fungovat. Mm-hmm. Ale jak jsem říkala, myslím si, že se na tom dá pracovat a že se to dá určitě zlepšit.
To je moc hezká definice té kompetence. Děkuju moc. Když bych se přesunula ke klastru, zase použiju anglické slovo, driving performance, to znamená řídit ten výkon, tak tady máme 4, z toho 3 jsou ty klíčové. A my už jsme tu jednu trošku nakousli, protože se prolíná i ostatními, a to je managing complexity, to znamená zvládání té komplexnosti, toho rozsahu té práce. Mm. Zase, za mě definuje velmi dobře ten náš biznis, ten přesah. Co to pro manažera znamená, když má tuhle kompetenci? Mm.
Tak tam si k šuplíkům už přidáváme celý obývák, myslím. Tam už nepracujeme jenom s šuplíkem, ale s veškerým nábytkem, který máme k dispozici. A opět, já to vnímám tak za sebe, manažování nějaký komplexity je to, že se dokážeme adaptovat na situaci, která opět není jasně jakoby čitelná a je rozlišná, má variability, může v ní právě fungovat několik komponentů, se kterými potřebujeme si zapracovat a rozhodnout, kam půjdeme. Takže za mě je to to, že člověk v podstatě dokáže žonglovat s několika balónkama různýho tvaru a různých barev najednou.
A já bych to možná přidala i uvědomit si celý ten flow, já to občas přirovnávám k supply chain, kdy jsou manažeři, kteří mají na starosti oddělení, ať je to logistika, engineering, kvalita, ale vlastně pochopení toho, jak to do sebe zapadá, jak naše práce ovlivňuje práci někoho jiného, tak aby to vedlo k tomu dobrému výsledku, podívat se na ty věci trošku ze zhora, tak takhle já vnímám tu komplexitu, ten zásah,
ano,
který vlastně ta naše práce má. A je úplně asi jedno, o jakém oddělení se budeme bavit v tom případě. Dobře, tak tady je mi to jasné. Děkuji. Teď máme dvě kompetence, které jsou velmi často, říkají manažeři, to je jednoduchý, to vím.
Okay.
A jsou to kompetence customer focus, to znamená zaměření se na zákazníka, a driving results.
Jo.
Takže jak se dostat k tomu výsledku? Zase, asi cítí, že to je něco, co je v naší krvi, proto je to pro ně jednoduché. Customer focus.
Jasně, taky vnímám, jako, že tam víme všichni, kde jsme, ale kde možná tuto kompetenci můžeme podceňovat, je to, že u nás máme samozřejmě první tendenci vidět toho zákazníka, opravdu toho, který platí náš produkt, se kterým spolupracujeme, který ho chceme dělat každodenně šťastným, ale ne vždy si možná uvědomujeme, že zákazník je i ten interní. Pro nás, pro HR, je to samozřejmě jasně definovaný, kdo je náš interní zákazník, a jsou to naši zaměstnanci, naši kolegové. A takhle by měli ale operovat všechny oddělení, a ne vždycky si myslím, že tam to vnímání je jasný, že fakt se nebavíme jenom o tom zákazníkovi, který platí faktury, ale bavíme se o tom zákazníkovi provázanosti na vlastně fungování celého toho biznesu v rámci toho interního našeho pole. Takže opravdu jako se chovat k našemu kolegovi tak, jako kdyby to byl můj zákazník, vyžádat si od něj jasně stanovený požadavky na to, co ode mě chce, a já ho obsloužím stejně, jako bych obsloužila zákazníka.
Já děkuju moc za ten koment. To je přesně to, co velmi často řešíme u těch diskuzí, kdo je ten zákazník, jaký to má přesah a jak to vlastně ten člověk vnímá, protože máme tendenci sklouznout k tomu, že to jsou OEMs, a tím jsme skončili. Vedení k výsledkům, drive result, zase z mé zkušenosti, z povahy biznesu, ve kterém fungujeme, KPIs, výsledky, měřitelná, fakta a data, jsou v naší krvi. Je to často něco, co přirozeně přijímáme s tou prací. Musím říct, že jsem moc často se nepotkala s nízkým hodnocením této kompetence. Obecně, teď to opravdu říkám v obecné rovině. Jak ty výsledky hrajou pro manažera? Proč je dobré tu kompetenci mít?
Samozřejmě, to je gro toho, proč jsme na našich pozicích. Lídr určitě musí vědět, za čím s tím svým oddělením běží, čeho má dosáhnout, za co je hodnocen, za co ho má ten zmiňovaný zákazník rád. Tohle to určitě je jasný. Akorát pro mě teda osobně, a zase to je nějaké moje osobní zatížení, driving for results pro mě zní trošku děsivě. Mně to přijde takový fakt jenom, jako běžíme za tím výsledkem s tím jazykem na vestě. A zase mi tam v tomhletom konkrétním případě mi tam trošku chybí ten lidský aspekt, zase zahrnutí těch postojů. Jakým způsobem já jsem se k tomu výsledku vlastně dostala. Mm-hmm. A tohle by mělo být součástí těch hodnotících pohovorů z velké části. Jak si toho dosáhnul, koho si zapojil, jak dlouho si na tom pracoval, co ses přitom naučil. Takže driving for results obecně jako chápu, ale ještě bych to trošku rozšířila o ty postoje a hodnoty, jak jsem zmiňovala na začátku. A vlastně, jak už jsem úplně na začátku zmiňovala, že vlastně máme teda oficiálně 10 těch kompetencí a mě tam chybí ta lidská část, tak myslím si, že zrovna třeba ty Forvia kompetence, ten kompetenční model, tak jak ho máme postavený tady, tak velmi dobře zohledňuje to, aby jsme pokryli i to, jaký zaměstnanec má postoj a jaký má svoje vlastní hodnoty a byl schopen je do toho promítnout.
Takže vlastně v momentě, kdy mám kompetenci umět se dostat k výsledkům, má i ten kontext toho, za jakou cenu, za udržení jakých vztahů.
Ano.
Se k ním dostává.
Za mě určitě.
Super. Rozumím a naprosto s tím to rezonuji. Tak já myslím, že máme prostor na poslední kompetenci a navrhuji nechat tu druhou část našeho vysílání společného, ale poslední a velmi zajímavá. Nová, ano. Opět. Being resilient. Je to slovo, které se velmi často poslední dobou objevuje. A my jsme už často vedli s kolegy debatu, co to vlastně znamená being resilient. Pro mě to je odolnost.
Ano, zase odolnost, ale ne za každou cenu. Jo? A to je to, co si myslím, taky je bolest trošku našeho biznisu, teda tentokrát trošku takový negativum, že my tím, jak rychle běžíme, jak inovujeme, jak chceme, tak ta potřeba té rezilience u těch našich zaměstnanců určitě je, ale jak jsem řekla, ne za každou cenu. Určitě by to mělo být v rámci ostatních kompetencí. Ostatně měli bychom dávat hranice té naší rezilienci a rezilienci našich lidí. Já teď jenom, jak jste to řekla, being resilient, tak jsem si vzpomněla na náš den otevřených dveří teď v sobotu, kdy rodiče jedný z mých kolegyň stavěli Jenga věž. A ona jim několikrát spadla a oni ji několikrát stavěli. Asi 10krát se pokoušeli o to, aby teda postavili zase opatro výš. A tohle je přesně pro mě asi definice té rezilience. Nevzdávat se, i když třeba podmínky nejsou úplně ideální, když mi do té věže foukne vítr, když mi začne pršet, tak nevzdávat to. Takhle asi vnímám já rezilienci.
Umět začít znovu, někdy začít jinak, jít na to jinou cestu, nenechat se odradit.
Přesně tak. Děkuju za to doplnění, takhle to myslím, ano.
Kristýna, já moc děkuji. Já teď tady ukončím ten první díl a moc se těším na povídání v druhém dílu.
Super, i já moc díky.
Taky děkuju.
Faurecia. Inspiring mobility.